7-րդ գիրք Առաջին Թե ինչ վտանգ կա իր գաղտնիքը այծին վստահելու մեջ Շատ շաբաթներ էին անցել Մարտի առաջին օրերն էին Արևը, որին պերիֆրազի մեր դասական նախահայր Դյուբարտան դեռ չէր անվանել մոմերի մեծ դուքս Այնուամենայնիվ պակաս զվարթ ու շողշողուն չէր փայլում Գարնան այն գեղեցիկ ու հաճելի օրերից մեկն էր, որ ամբողջ Փարիզը դուրս գալով հրապարակներն ու զբոսավայր փողոցները տոնում է կիրակի օրվա պես. Պայծառ, ջերմ ու անդորավետ այն օրերի մեջ կամ մի որոշ պահ, երբ պետք է գնալ ու զմայլել աստվածամոր տաճարի ավակ դռան վրա. Այդ այն ժամն է, երբ արևն արդեն արևմուտք իջած համարյա շեշտակի է նայում մայր եկեղեցուն. Նրա ճառագայթները հետ սետե ավելի հորիզոնական դառնալով դանդաղորեն քաշվում են հրապարակից, բարձրանում տաճարի ուղղաձիգ ճակատնի վեր և ստվերից դուրս են բերում հազարավոր բարձրաքանդակներ։ Երբ կենտրոնական վիթխարի վարդազարդը բոցավառվում է դարբնի հնոցի ցոլքերից փայլատակող կիկլոպյան աչքի նման։ Ճիշտ այդ ժամներ։ Վերջալույսից շառագունած մայր եկեղեցու դեմ ու դեմը, Հրապարակի և գավթի փողոցի անկյունը գրավող գոթական ոճի մի փառահեղ տան մուտքի վրա շինված քարակերտ պատշգամբում մի քանի դեռատի աղջիկ ծիծաղում ու զրուցում էին, ամեն տեսակ շնորհակալություն ցուցաբերելով ու խենթություն անելով։ Նրանց սրածայր, մարգարտակուռ գլխարկների կատարից մինչև կրունկները հասնող երկար քողերից, ուսերը ծածկող, բայց և այնպես, Ըստ դարաշրջանի առինքնող մոդայի, կուսական գեղեցիկ լանջի ծնունդը նշմարելի դարձնող ասեղնագործ բաճկոնակի նրբությունից, վերին շրջազգեստից շատ ավելի մեծ արժեք ստորին շրջազգեստի փարթամությունից, հրաշալի գյուտ, այդ ամենը պարուրող սնդուսից, մետաքսից ու թավշից, և մանավանդ նրանց անգործությունն ու ծուլությունը վկայող ձեռքերի սպիտակությունից դատելով, Հեշտ էր գուշակել, որ ազնվական ու հարուստ շառնգորդներ են նրանք։ Արդարև օրիորդ Ֆլոր դը Լիզ դը Գոնդելորիեն ու նրան ընկերուհիներն էին դրանք։ Դիանա դը Քրիստոյը, Ամլոտ դը Մոն Միշելը, Կոլոմբ դը Գայֆոնտենը և փոքրիկ Շանշվրիեն։ Բոլորն էլ ազնվատոհմ ընտանիքների աղջիկներ, որ այդ ժամին հավաքվել էին Այրի տիկին Գոնդելորիեի մոտ, Մոնսենյոր դը Բոժյոյի և նրա կնոջ պատճառով, որոնք ապրիլին պետք է Փարիզ գային և այդտեղ պատվոնաժիշտներ ընտրեին թագաժառանգի կնոջ տիկին Մարգարիտի համար, երբ գնային Պիկարդիա ընդունելու նրան ֆլամանդացիներից։ Հետևաբար 30 լիո շրջագծի վրա եղած բոլոր ազնվականները հետամուտ էին ձեռք բերելու այդ շնորը հոգուտ իրենց դստրերի։ Եվ նրանցից շատերն արդեն բերվել կամ ուղարկվել էին Փարիզ։ Սրանց էլ իրենց ծնողները վստահել էին գաղտնապահ ու պատկառելի տիկին Ալոիզ դը Գոնդելորիեին, որ արքայական նետաձիգների նախկին պետի այրին էր, և իր մինուճար աղջկա հետ մեկուսացած կյանք էր վարում Փարիզում, աստվածամոր տաճարի և գավթի փողոցի հրապարակում գտնվող իր տանը։ Այդ պատշգամբը, որտեղ դեռատի աղջիկներն էին, Հաղորդակից էր ֆլանդրիական շիկագույն կաշով փարթամորեն պաստառված և ոսկեզոտ ճյուղանկարներով դրոշմված սենյակի հետ։ Առաստաղը զուգահեռաբար գծող հեծանները զվարճացնում էին տեսողությունը հազարավոր ներկված կամ ոսկեզոտ տարօրինակ քանդակապատկերներով։ Այս ու այնտեղ դրված դրվագազարդ արկղների զմայլելի էմալը խտտացնում էր մարդու աչքը։ Ֆայանսև արազի մի գլուխ պսակում էր պնակակալ սքանչելի դարակը, որի երկաստիճան լինելը ցույց էր տալիս, որ տանտիրուհին դրոշ կրելու իրավասու ասպետի կինը կամ այրին էր։ Խորքում, վերից վար զինանշաններով ու տոհմադրոշներով զարդարված բարձր բուխարու կողքին, կարմիր թավշով պատված փարթամ բասկաթոռին նստած էր տիկին դը Գոնդելորիեն։ Որի 55 տարիները գրված էին ոչ միայն նրա հագուստների, այլև դեմքի վրա։ Նրա կողքին կանգնած էր բավական խրող տեսքով, թեև մի քիչ դատարկ ու պարծենկոտ մի երիտասարդ։ Մեկը այն սիրուն տղաներից, որոնց հետ բոլոր կանայք էլ համամիտ են լինում։ Չնայած այն բանին, որ լուրջ ու դիմագետ մարդիկ նրանց վերաբերյալ ուսը թոթվում են. Այդ երիտասարդ ասպետը կրում էր արքայական աղեղնաձիկների վաշտապետի փայլուն համազգեստ, որ չափազանց նման էր Յուպիտերի այն տարազին, որի վրա ընթերցողը կարողացավ հիանալ այս պատմության առաջին գլխում. Հետևաբար և մենք նրան չենք հոգնեցնի մի երկրորդ նկարագրությամբ. Օրիորդների մի մասը նստած էր սենյակում, մի մասն էլ պատշգամբում. Ոմանք ուտրեխտի թավշով պատված քառակուսի, անկյուններին ոսկեճամուկ ցցունքներ ունեցող բարձերի վրա, ոմանք էլ ծաղիկների ու մարդկանց քանդակներով դրվագված կաղնեփայտե նստարաններին. Ամեն մի օրիորդ իր ծնկների վրա պահել էր մի խոշոր ասեղնագործի մի մասը, իսկ մի ծայրն էլ ընկած էր հատակը ծածկող խսրի վրա. Բոլորն էլ միասնաբար ասեղնագործում էին դա. Նրանք զրուցում էին իրար հետ այն դեռատի աղջիկների հավակույթի շշուկներով ու խեղդված կիսացի ծաղներով, որոնց մեջ կա մի երիտասարդ. Երիտասարդը, որի ներկայությունն իսկ բավական է գործի դնելու կանացի ամեն տեսակ ինքնասիրությունը, կարծես թե շատ քիչ էր հետաքրքրվում դրանով. Եվ մինչդեռ օրիորդներից յուրաքանչյուրը ջանում էր գրավել նրա ուշադրությունը, ապա նա կարծես թե զբաղված էր իշայծյամի մորթե իր ձեռնոցով թրագոտու ճարմանդը շփելով. Ժամանակ առ ժամանակ տարիքոտ տիկինը կամացուկ որևէ բան էր հարցնում նրան. Նա էլ իր կարողության չափ պատասխանում էր մի տեսակ անվարժ ու հարկադրական քաղաքավարությամբ. Այն ժպիտներից, իմաստալից փոքր նշաններից և աչքի ակնարկներից, որ նետում էր տիկին Ալոիզը իր դստեր, Ֆլոր դե Լիսի կողմը կապիտանի հետ կամացուկ խոսելիս, հեշտ էր կռահել, որ խոսքը երիտասարդի և Ֆլոր դե Լիսի միջև գլուխ եկած անշուշտ մոտալուտ նշանադրությանը կամ ամուսնությանն էր վերաբերում. Սակայն դատելով սպայի շփոթված սառնությունից, կարելի էր ասել, որ համենայն դեպս նրա համար խոսքն այլևս սիրո մասին չէր կարող լինել. Նրա ամբողջ տեսքը արտահայտում էր մտահոգություն ու տախտուկ, որ կայազորի մեր փոխ լեյտենանտներն այսօր սքանչելի կերպով կթարգմանեին այսպես. «Էսպես էլ շան պարհակ»։ Բարեմիտ տիկինը, որ բոլոր սիրավառ մայրերի նման խելքը թռցնում էր իր դստեր համար, չէր նկատում սպայի թույլ խանդավառությունը, և ամեն կերպ ջանում էր ցածր ձայնով նկատել տալ նրան, թե որքան անհամար կատարելություններով է Ֆլոր դե Լիսը մտցնում իր ասեղը կամ կծկում իր կաժը. «Հապա կրծեր կուզեն», ասում էր նա քաշելով սպայի թևը ականջին խոսելու համար։ «Հապա մի նայեցեք, հիմա կռանում է նա»։ «Ճիշտ որ», ասում էր երիտասարդը, և նորից թաղվում իր մտածրիվ ու սառցային լռության մեջ։ Մի րոպե հետո հարկ էր լինում նորից կռանալ, և տիկին Ալոիզն ասում էր. «Երբևիցե տեսել եք ավելի գրավիչ և ավելի կենսուրախ դեմք, քան ձեր նշանածինը? Նրանից ավելի ճերմակամորթ ու խարտիշահեր կարող է լինել? Հապա անթերի ձեռքերը, հապա պարանոցը, որ զմայլեցնելու համար ընդունում է կարապի բոլոր ձևերը. Լինում են րոպեներ, որ ես նախանձում եմ ձեզ, և որքան բախտավոր եք դուք, որ տղամարդ եք, փուչ ստահակ. Ճիշտ չէ՞ միթե, որ իմ Ֆլոր դե Լիսը պաշտելու աստիճան գեղեցիկ է, և դուք էլ խելահեղորեն սիրահարված եք նրան»։ «Անտարակույս», պատասխանեց սպան ուրիշ բանի մասին մտածելով։ «Բայց խոսեցեք հետը», ասաց հանկարծ տիկին Ալոիզը, հրելով նրա ուսը։ «Որևէ բան ասացեք նրան, շատ եք ամաչկոտ դարձել»։ «Իսկ մենք կարող ենք հավաստել մեր ընթերցողներին, որ ամաչկոտությունը կապիտանի ոչ առաքինությունն էր, ոչ էլ թերությունը»։ Բայց եվ այնպես նա փորձեց անել այն, ինչ պահանջում էին նրանից։ «Գեղանի կուզին», ասաց նա մոտենալով Ֆլոր դե Լիսին։ «Որն է այս ձեր ասեղնագործած պատկերի նյութը»։ «Գեղեցիկ կուզեն», պատասխանեց Ֆլոր դե Լիսը վերթով մունքի թեթև շեշտով։ «Արդեն 3 անգամ ասել եմ ձեզ, Նեպտունի քարայրն է»։ Ակներև էր, որ Ֆլոր դե Լիսը շատ ավելի լավ էր հասկանում վաշտապետի սառը վերաբերմունքի ու մտածրիվության իմաստը։ Սպան զգաց, որ անհրաժեշտ է մի որևէ խոսակցություն սկսել։ «Եվ ում համար է այդ ամբողջ Նեպտունաբանությունը»՝ հարցրեց նա։ «Սենտ Անտուան դե Շանա բայարանի համար», պատասխանեց Ֆլոր դը Լիսը առանց աչքերը բարձրացնելու։ Կապիտանը բռնեց ասեղնագործի միանկյունը։ «Իմ գեղանի կուզին, ով է այս հաստլիկ հեծյալ զինվորը, որ թշերն ու ցրած շեփոր է փչում»։ «Տրիտոնն է», պատասխանեց օրիորդը։ Ֆլոր դը Լիսի կարճ խոսքերի մեջ միշտ էլ մի քիչ նեղացած լինելու շեշտ կար։ Երիտասարդը հասկացավ, որ անխուսափելի էր մի որևէ բան ասել նրա ականջին, որևէ տափակություն, հաճոյախոսություն, միևնույն է թե ինչ։ Ուստի և կռացավ, բայց չկարողացավ գտնել իր երևակայության մեջ ավելի գորովագին, ավելի մտերմական որևէ բան, քան հետևյալը. «Ինչու համար ձեր մայրը շարունակ հագնում է զինադրոշներով զարդարված այնպիսի մի պատմության, որ Կարլոս 7-րդի ժամանակվա մեր տատիկներն էին հագնում»։ «Ասացեք, ուրեմն, նրան գեղանիկ ուզին, որ դա հիմա նրբաճաշակ չէ»։ Եվ նրա շրջազգեստի վրա տոհմանշանի ձևով ասեղնագործված ծխնին ու դափնին տալիս են նրան քայլող բուխարու ծածկույթի տեսք։ «Հիրավի, հիմա այլևս ոչ ոք չի նստում իր տոհմադրոշի վրա. երդվում եմ»։ Ֆլոր դը Լիսը բարձրացրեց նրա վրա կշտամբանքով լի իր աչքերը։ «Միակ բանն է դա, որի համար երդվում եք ինձ», ասաց նա ցածր ձայնով։ Այդ միջոցին բարի տիկին Ալոիզը զմայլած, տեսնելով, որ նրանք այդպես կռացած շշնջում են, ասում էր խաղալով իր ժամագրքի մետաղե փականների հետ. «Սիրո, ինչպիսի հուզիչ պատկեր»։ Զինվորականը հետ սետե ավելի ճնշվելով նորից ապավինեց ասեղնագործին։ «Արդարև, սքանչելի աշխատանք է», ասաց նա։ Այս խոսքի վրա ճերմակամորթ ու խարտիշահեր, դամասկյան կապույտ դիպակով բարետես պճնված մի ուրիշ գեղեցկուհի ամոթխածությամբ համարձակվեց մի հարց տալ Ֆլոր դը Լիսին, հուսալով, որ գեղեցիկ զինվորականը կպատասխանի դրան։ «Իմ սիրելի Գոնդելորիե, դուք տեսել եք Ռոշ-Գյոնի ապարանքի ասեղնագործ գորգերը։ Այդ այն ապարանքը չէ, որի շրջափակում գտնվում է Լուվրի հանդերձապետուհու այգին»,  ծիծաղելով հարցրեց Դիանա դը Քրիստոյը, որ գեղեցիկ ատամներ ուներ, ուստի և ծիծաղում էր ամեն առիթով։ «Որտեղ գտնվում է նաև Փարիզի նախկին պարսպի այն խոշոր հին աշտարակը», ավելացրեց գեղեցիկ ու թարմ, գանգուր սև մազերով Ամլոդ դը Մոնմիշելը, որ սովորություն ուներ հառաչելու, ինչպես որ Դիանան ծիծաղելու, առանց իմանալու թե ինչու։ «Իմ սիրելի Կոլոմբ», նկատեց տիկին Ալոիզը, «դուք այն ապարանքի մասին չեք խոսում, որ պատկանում էր պարոն դը Բակվիլին, Կարլոս 6-րդի օրոք»։ «Հիրավի գեղեցիկ ասեղնագործ գորգեր կան այնտեղ»։ «Կարլոս 6-րդ»։ «Կարլոս 6-րդ արքան»,» մրթմրթաց երիտասարդ սպան, ոլորելով իր բեղերը։ «Աստված իմ, ինչպիսի հին բաներ է հիշում բարի տիկինը»,» տիկին Գոնդելորիեն շարունակեց։ «Իրոք գեղեցիկ ասեղնագործներ են, այնքան մեծ արժեք աշխատանք, որ համարվում են բացառիկ»։ Այդ միջոցին Բերանժեր դը Շանշվրիեն, 7 տարեկան փոքրիկ նրբակազմ աղջիկը, որ պաչկամբի երեքնուկաձև բացվածքից նայում էր հրապարակին, գոչեց. «Հապանայեցեք գեղեցիկ կնքամայր Ֆլոր դը Լիս այդ սիրուն պարուհուն, որ պարում ու դափ է զարկում շինական քաղաքացիների կենտրոնում»։ Արդարև լսվեց Բասկյան դափի սուր թմբկահարումը։ «Բոհեմիայից եկած ինչ-որ գնչուհի», ասաց Ֆլոր դը Լիսը ամփոփորեն շրջվելով դեպի հրապարակը։ «Տեսնենք, տեսնենք», գոչեցին նրա աշխույժ ընկերուհիները և միահամուր կերպով վազեցին պաչգամբի եզրը։ Մինչդեռ Ֆլոր դը Լիսը իր նշանածի սառնությունից մտածկոտ դանդաղորեն հետևեց նրանց, իսկ վաշտապետը թեթևություն զգալով այդ միջադեպից, որ վերջակետ էր դնում անհարմար դարձած խոսակցությանը, նորից քաշվեց սենյակի խորքը, պահակությունից հանված զինվորի գոհ արտահայտությամբ։ Մինչդեռ խիստ հաճելի ու հմայիչ պարտականություն էր գեղանի Ֆլոր դը Լիսի մոտ պահակություն անելը, և այդպես էլ թվացել էր նրան մինչ այդ։ Սակայն կապիտանի սիրտը քիչ-քիչ բթացել էր։ Մոտալու ամուսնության հեռանկարը օրավուր ավելի էր սառեցնում նրան։ Բացի դրանից, անկայուն բնավորության տեր էր։ Եվ արժե արդյոք ասել, մի քիչ էլ գրեհիկ ճաշակ ուներ։ Չնայած բարձր ազնվական ծագումին, հեծելազորային ծառայության մեջ ձեռքեր բերել գուգազի բազմաթիվ սովորություններ։ Գինետունը դուր էր գալիս նրան, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ հետևում է դրան։ Նա շատ լավ էր զգում իրեն հայհոյանքի ու լկտի խոսքերի, ռազմի մարդու հաջողախոսության, դյուրամատչելի գեղեցկուհիների և հեշտ հաջողությունների մթնոլորտում։ Չնայած այն բանին, որ իր ընտանիքում ստացել էր որոշ կրթություն և հաճելի շարժ ու ձևեր, այնուամենայնիվ, քանի որ խիստ երիտասարդ էր սկսել երկիր չափչփել, շատ շուտ էր սկսել կայազորից կայազոր թափառել։ Ապա օրստորե ազնվականի փայլը ջնջվում էր հեծելազորի թրակապի բիրտ շփումից։ Մարդկային հարգանքի վերջին մնացորդից մղված, ժամանակ առ ժամանակ Ֆլոր դը Լիսին այցելելով հանդերձ, կրկնակի ճնշված էր զգում նրա ներկայությամբ։ Նախ այն պատճառով, որ իր սերը ցրելով ամեն տեսակ վայրերում շատ քիչ էր պահել օրիորդի համար, և ապա այդքան բազմաթիվ, պրկված, զգուշությամբ հագնված, բարեկիրթ ու գեղեցիկ աղջիկների շրջանում անվերջ դողում էր, մտածելով, որ հայհոյելու վարժված իր բերանը հանկարծ սանձը բաց թողնի և գինետնային խոսք թռցնի։ Պատկերացնում եք, թե ինչ տպավորություն կգործեր։ Բացի դրանից, այդ ամենը նրա մեջ միանում էր իր պերճաշնորության, շքեղ հագուստի և գեղեցիկ արտաքինի մասին ունեցած մեծ հավակնություններին։ Ով ինչպես ուզում է թող լուծի այս հարցերը, ես միայն պատմաբան եմ։ Մի քանի րոպե էր ահա, որ նա, մտազբախ կամ բնավ էլ չմտածելով, լուռումունջ հենված էր բուխարու քանդակազարդ շրջանակին, երբ Ֆլոր դը Լիսը հանկարծ շուռ գալով դիմեց նրան։ Վերջիվերջո խեղճ աղջիկը նեղացել էր նրանից, հակառակ իր սրտի թելադրանքին։ «Գեղեցիկ կուզեն, կարծեմ թե դուք եք մեզ պատմել, թե ինչպես երկու ամիս առաջ, գիշերային հսկողության ժամանակ մի փոքրիկ գնչուհու եք ազատել մի 10-12 գողերի ձեռքից»։ «Կարծեմ թե այո, պատմել եմ, գեղանի կուզին», պատասխանեց վաշտապետը։ «Գուցեև այս գնչուհին է, որ հիմա պարում է այնտեղ, գավթի առաջ», ասաց Ֆլոր դը Լիսը։ «Եկեք նայեցեք իմ գեղեցիկ կուզեն Ֆեբուս, գուցեև ճանաչեք»։ Հաշտվելու ծածուկ ցանկություն էր զգացվում այն հրավերի մեջ, որ անում էր դեռատի աղջիկը իր մոտ գալու համար, ինչպես նաև զինվորականին անունով կանչելու մեջ։ Կապիտան Ֆեբուս դը Շատոպերը, որովհետև հենց նա է կանգնած ընթերցողի աչքի առաջ այս գլխի սկզբից, դանդաղ քայլերով մոտեցավ պատշգամբին։ «Հապա», ասաց նրան Ֆլոր դը Լիսը, իր ձեռքը քնքշագին դնելով Ֆեբուսի բազկին։ «Նայեցեք այդ շրջանակի կենտրոնում պարող փոքրիկ աղջկան. ձեր գնչուհին չէ արդյոք»։ Ֆեբուսը նայեց ու ասաց. «Այո, ճանաչում եմ իր այծից»։ «Օ, իսկապես շատ սիրուն այծիկ է», ասաց ամլոտը, հիացմունքից ձեռքերը կցելով։ «Իսկ նրա եղջյուրները իսկապես ոսկուց են»,  հարցրեց Բերանժերը։ Տիկին Ալոիզն առանց իր բազկաթոռից շարժվելու ասաց. «Դա այն գնչուհիներից չէ, որ եկան անցած տարի Ժիբար դարպասից»։ «Տիկին Մայրիմ», ասաց քաղցրությամբ Ֆլոր դը Լիսը, «այդ դարպասն այսօր կոչվում է Դժոխքի դարպաս»։ Օրիորդ Գոնդելորիան գիտեր, թե վաշտապետի համար որքան անախորժ էին իր մոր հնացած արտահայտությունները։ Եվ իրոք, Ֆեբուսը սկսեց արդեն ատամների միջից ծաղրանքով կրկնել. «Ժիբար դարպասը, Ժիբար դարպասը»։ Այդ նրա համար է, որ անցկացնի Կարլոս 6-րդ արքային։ «Կնքամայր», գոչեց Բերանժերը, որի շարունակ պտտվող աչքերը հանկարծ բարձրացել էին դեպի Աստվածամոր տաճարի աշտարակների ծայրը։ «Ով է այդ սև մարդ այնտեղ վերևում»։ Բոլոր աղջիկներն էլ հայացքները հառեցին այնտեղ։ Հիրավի մի մարդ էր կրտնել գրևի հրապարակի վրա նայող հյուսիսային աշտարակի գագաթի բազրիքին։ Քահանա էր նա։ Որոշակի երևում էր նրա եկեղեցական հագուստը և զույգ ձեռներին հենած դեմքը։ Նա արձանից ավելի չէր շարժվում։ Նրա շեշտակի հայացքը սևեռված էր հրապարակին։ Դա կարծես նման էր այն ցինի անշարժությանը, որ ճնճղուկների բույն է հայտնագործել և ուշադիր դիտում է։ Ժոզայի պարոն սարկավագապետն է, ասաց Ֆլյոր դե Լիսը.
Շատ սուր տեսողություն ունեք դուք, եթե այստեղից ճանաչում եք նրան,
նկատեց Գայ Ֆոնտենը.
Ինչպես է դիտում փոքրիկ պարուհուն,
վրաբերեց Դիանա դե Քրիստոյը.
Թող զգուշանա գնչուհին,
ասաց Ֆլյոր դե Լիսը,
որովհետև սարկավագապետը չի սիրում նրանց.
Շատ ցավալի է, որ այդ մարդը այդպես դիտում է աղջկան,
ավելացրեց ամլոտ դմոն Միշելը,
որովհետև շլացուցիչ է պարում աղջիկը.
Գեղեցիկ կուզեն Ֆեբուս,
ասաց հանկարծ Ֆլյոր դե Լիսը,
քանի որ դուք ճանաչում եք այդ փոքրիկ գնչուհուն, նշան արեք, որ գա այստեղ, մեզ կզվարճացնի նա.
Այո, այո,
գոչեցին բոլոր դեռատի աղջիկները ծապտալով.
Բայց դա խենթություն է,
պատասխանեց Ֆեբուսը. Անկասկած մոռացել են ինձ.
Ես էլ նրա անունը չգիտեմ.
Այնուամենայնիվ, որյորդներ, քանի որ դուք այդպես եք ցանկանում, հիմա կփորձեմ. Եվ պաչգամբի բազրիքից կռանալով սկսեց կանչել.
Փոքրիկ, փոքրիկ,